So, in die begin, hy het God die aarde geskep, en hy het alles geskep, en hy het man en vrou gemaakt, hy het Adam en Eva gemaakt, en ons weer die story, die duivel of die vijand kom, en hy, ek weet nooit rechtig, het hy die slang geword, of het hy die slang in besit geneem, want ek sien slange vandag, en ek is, hulle lyk baie dodgy, maar ek is vast oortuig die duivel, is hier net weinig in die slang nie, so'n wonderreks is, het die duivel, in een geval, die duivel het gekom, in die vorm van een slang, en hy sê vir Eva, oor hy so, het God rechtig gesê, jylle mag nie van die vruchte eet, en hy bevraagteken so, of dit wat God vir Adam en Eva vir die mens gesê het, en hulle sê, nee, God het gesê, en die slang gaan sê, nee, oor hy so, jy kan soos God wees, jy hoef nie meer vir hom te aanbid nie, jy gaan nie eer kry, en dan weet ons wat gebeur, hulle eet die vrug, en Adam en Eva het die voorreg gehad, om gemeenskap met God te hê. Soos elke aand, het was dan dat in die koel briesie van die aand, het Adam met God gestap, soos face to face. En hy, nou kan ons die God van ongezicht sien nie, want God het self gesê, ons sal doodgaan. Maar Adam, voor die sondeval, kon Adam dit doen. En so, die tricky ding is, hulle luister vir die slang. Sonde kom in die wereld in en vernietig, net soos absoluut alles. Want die mens hou hulle eie God wees. So, ek gaan optel daar waar hulle die vrug geëet en die sonde die wereld ingedring. So, Shanae, jy kan vir Genesis 3 vers 8 tot 10 opsit. So, na dit, Adam en Eva kry weg en nou hoor hulle, hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Is het omdat God nie geweet het waar hy is nie? Nee, God het precies geweet waar hy was. God het gevra, waar is jy? Nie vir sy eie onthalwe nie, maar vir Adam en Eva se onthalwe, vir hulle om vir hulle soal vir spasie te gee, om te gaan, skiesie, soos ek, want anders sit hulle nou achter die bos en hulle sê, moet ek uitgaan, moet ek nie, wat sê, waar? So, God is net soos, weet jy wat, kom ek maak het makkelijk. Waar is jy? Kom ek gee jou net 'n cue. Ek, waar is jy? En die mens antwoord, ek het die hoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal, toe het ek weggekruip. So die eerste ding wat sonde doen is, dit soos verpletter intimiteit tussen die mens en God. So die mens kruip weg vir God as gevolg van sonde, en die mooi ding is, God reik uit na die mens toe. So, 'n belangrike ding om te weet, of om te onthou is, God is nie eenzijdig nie. Hy het baie facette aan hom, en alhoewel hy 'n liefdevolle God is, is hy ook regverdig, en hy moet sonde veroordeel. Daar is geen plek in die ewigheid, in die hemel vir sonde nie. So, na regte, het Adam en Eva, as jy sonde doen, die Bybel leer vir ons, die loon van die sonde is die dood, die ewige dood, hel toe, daar gaan jy. Na regte, nadat Adam en Eva sonde gepleeg het, moes hulle eindelijk direk hel toe gaan. Soos, want die dood is jou loon. So wat God deur sy genade gedoen het is, hy het hulle veroordeel tot 'n mate toe. Hy het gesê, okay, hier is nou hierdie dinge wat gaan gebeur, deur die soot van jou ongesig, gaan jy nou met hard werk, en. Maar deur sy genade het hy nie die volle oordeel gegeen nie. Hy het net 'n deeltjie, hy het net gaan, okay, hier is die gevolge nou, of self, hier is ons gevolge, maar die volle lengte van die oordeel gaan ek nie nou gee nie. En daar is absoluut genade, want hy is heilig. So, maar wat God ook dan doen is, hy veroordeel die slang, so 'n mate van die straf, van sy veroordeling, spreek hy ook oor die slang uit, en hy moet dit doen, want ons het net gesê, want hy is heilig, en hy is regverdig. As hy nie was nie, dan sou die hemel nie die hemel gewees het nie. Dit is deel van sy natuur. Maar die mooie ding is, nadat God regverdig was, wat doen hy? Hy gee belofte. En dis 'n pa se hart. Kind vang nonsens aan, wiksie kind, want jy moet leer uit jou fout uit, slegte pa sal nie gaan, dis ek, hy gaan maar net aan, doen wat jy wil, wat ook, nee, dan stuur jy die kind in die verderf in. Straf die sonde, maar dan, nadat God regverdig was, gee hy belofte aan die mens. Soos, en natuurlijk, die mens kan nie dit verdien nie. So terwyl hy met die slang praat, sien ons hierdie belofte wat God aan die mens gee. Shanay, kan jy daar vir ons vers 15 opsit? So hy praat met die slang, dan sê hy, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Die mensdom skroef solidly op. Wat doen God? Hy gee die heel eerste profesie van Jesus. Hy sê, luister gou slang, jy wat nou alles onderste bo gedraai het, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan my eie seun stuur en hy gaan jou en jou sonde en alles, gaan hy squash, hy gaan die kop daarvan knak. Maar dan sê hy ook, Sjan, hy kan nie gewil opzit asjeblief. Dan sê hy ook, en jy sal hom in die hakskeen byt. In ander vertaling sê dit, jy sal noodlottig in die hakskeen byt. Soos jy sal hom ook dood maak. En ons weet, Jesus moes dood gaan vir ons sondes. So, nadat God regverdig was, gee hy 'n belofte aan die mens. Hy's goed, hy's regtig goed vir ons. Die mense vang nonsens aan, maar God gee 'n belofte. Okay, so ons, daar was Adam en Eva. Ons los eers hulle situasie daar. Ek gaan vier situasies, of vier karakters, of drie karakters in een nasie. So ons het Adam en Eva, dan gaan ons na die nasie van Israel. So, ons ken die story, God stuur vir Moses, lei hulle uit Egypte uit, laat hulle die beloofde land ingaan, land van melk en honing, het gaan lekker, maar die belangrike ding is, hulle moet hom as hulle God hou, want het is sy beloofde land. So, hulle die voorreg om daar te bly, want het is sy land, is, solangs wat hulle sy mense is, kan hulle daar bly. Die trickie ding is, na tyd, sien die Israeliete van die ander nasies het konings, en hulle sê, oh, ons soek ook 'n koning, ons soek ook 'n mense regeerder oor ons, en God is eers soos, ek is eintlik julle koning, maar ok, ek sal dit toestaan aan julle. So, in die Bybel kan ons sien, in die boeke, van 1 Samuel, 2 Samuel, 1 en 2 konings, 1 en 2 kronieke, so ek het nie spesifieke skrifgedeeltes wat ek nou gaan wys nie, want hierdie, dis die hele nasie van Israel, so dis oor 6 boeke, so geskiedenis wat ek nou gaan vat, vir ons 'n prentjie te skets. In daai tyd, die tydperk waar ons nou kyk, is 439 jaar, vanuit die eerste koning aangestel is, tot die laaste een weggevoer is. Uit 43 konings, wat begin het by koning Saul, het 31 van hulle doelbewus teen die Here gesondig. Hulle het uit hulle pad uit gegaan om te doen wat hulle wil, want hulle is in beheer, wie gaan hulle keer? 31 uit die 43 het doelbewus teen die Here gesondig. Net 5 het die Here voluit gedien. Die vernaamste, die eerste en die vernaamste voorbeeld natuurlik is koning Dawid, wat voluit vir die Here gegaan het. 7 van hulle het om 7 het hom voluit gedien, 5 het hom ten dele gedien. So 5 het hom, dit was my wishy-washy, soos koning Salomo, in die begin was hy vurig vir die Here, in die einde van sy lewe het hy 1000 vroue gehad, en hy het hulle afgode aanbid. So dan, dit tel nie as 'n regverdige God nie. Op die uiteinde was hy eintlik erger as van die erger koning. So, uit die 43, 31 plant hand net teen God. 5 het op tye hom gedien, net 7 het hom gedien, het hom aanbid. Onthou, dis sy volk, 43 koning, net 7 hom aanbid. So uiteindelik het God na 439 jaar die nasie veroordeel. Dis baie geduld. Soos, ek weet nie wie van julle al ooit die kans gekry het om die boek van 1 of 2 konings of 1 of 2 kronieke te lees nie, maar dan lees jy, dan het al die konings onder mekaar, en staan daar, toe kom hierdie koning, hy het kwaad gedoen in die oë van die Here. En dan sê hulle, en hy het dit en dit en dit gedoen, toe is hy dood, toe kom sy seun, hy het kwaad gedoen in die oë van die Here. Toe gaan hy dood, toe kom sy seun, hy het kwaad gedoen in die, soos generasie op generasie, en dan kom een en staan nou, hy het goed gedoen in die oë van die Here. En sê, soos, yes, hy het freaking eindelijk, iemand wat actually, koning is oor God se nasie en iets goed doen, en dan sure enough, die een na hom, het hy kwaad gedoen in die oë van die Here. So dan, half wat hierdie boek, dan denk jy net soos, as ek God was, dan het ek hulle gechak. Ek sou nie 439 jaar gewag het. Ek sou na 100 jaar gegaan het, boet hierdie nasie, ek kry my ander een. Daai wat vir Baal aanbid, lyk meer getrou as hierdie klomp troepe. So hulle is so ontrou, en God was so geduldig, 439 jaar. Deel van die gevolge van die volk se sonde was dat die volk het mekaar uitgeskeer het. Ons sien op 'n stadium dat dit was die nasie Israel gewees, toe skeer hulle op in twee koninkryke. Die noordelike koninkryk se naam was Israel, het die naam Israel gehou, en die suidelike koninkryk het die naam Juda gevat. So deel van die oordeel is, die nasie van Israel het mekaar uitgeskeer. Later is die noordelike koninkryk van Israel deur die Assiriërs heeltemal uitgewis. Almal doodgemaak, weggevoer, daai koninkryk bestaan nie meer vandag nie. Die land Israel, wat ons vandag ken, is eintlik die koninkryk van Juda, wat jare later net weer die groter naam vir hulle self vat het. Daai noordelike koninkryk is uitgewis, totaalmal. Die suidelike koninkryk, so die Assiriërs was eintlik op pad om vir Juda uit te wis, en deur God se genade, toe val iemand Assirië se hoofstad aan, toe moet Assirië teruggaan. En jare later kom die nasie van Babylon, hulle is toe die wêreldmag, hulle vat almal oor, toe kom hulle op Juda af, want Juda het nie, hulle gedrag het nie verbeter nie, hulle het net aanhou afgode aanbid. Toe laat God vir Babylon toe, om vir Juda oor te vat, basies, en byna die hele bevolking van Juda weg te voer. Dit is deel van sy veroordeling. Dit is amper soos wat ek seker in die begin sou gedoen het. Ek het julle toegelaat om my beloofde land te kom lewe, want julle is my mense, maar nou ontbid julle my nie meer nie, so friek of uit my beloofde land uit, dan gaan julle. So toe het hy dit gedoen, toe gaan hulle, toe is hulle, word hulle weggevoer uit Babylon, uit Juda uit, of uit die land van Israel, uit die beloofde land uit, na Babylon toe. Byna almal is uit die beloofde land uit as gevolg van sonde. Maar net soos met Adam en Eva, nadat God regverdig is en hy veroordeel hulle, maar deur sy genade wis hy nie die hele nasie uit nie. Hy los nog 'n deeltjie agter. Nadat hy regverdig is en hy veroordeel hierdie nasie van hom, gee hy hulle 'n belofte. Beleef gou hierdie mooi belofte wat julle almal ken en ons almal op ons yskas het en dink is vir jou, nee, dis nie vir jou nie, is eintlik vir Israel gewees. Kom ons kyk gou hierso. Shandai sê vir ons Jeremia 29 vers 10 tot 14 kan opsit. So sê die Here, deur sy absolute genade. Eerste beloof hy vir hulle, hulle gaan net 70 jaar in Babylon wees, hulle gaan hulle laat terugkom. Hulle verdien niks. 439 jaar ek sou hulle geboet het. Oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom aan julle hier om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Onthou, dis die belofte wat hy vir hulle gee voor hulle 70 jaar weggaan. Nie nou, ek gaan deur 'n moeilike situasie nou kort. Nee. Dis voor hulle 70 jaar deur straf gaan. Nou, so 'n ander konteks aan dit. Maar hy gee vir hulle belofte wat hulle glad nie verdien nie. Dan sal julle my aanroep tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle my met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit julle ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarheen ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvan daar ek julle in ballingskap weggevoer het. Seker genoeg, na 70 jaar, het die Here toegelaat dat 'n groep mense terugkom en Juda weer bewoon. En dis ons die storie van Nehemia en Esra het, waar hulle weer die stad se mure opgebou het, hulle het weer die tempel gebou en hulle het besef, ons kan nie weer dieselfde fout maak nie. En hulle begin weer God aanbid in die land. Gelukkig het hulle fout uitgeleer. Israel is daarom nog vandag op die wêreldkaart. Let wel dat hulle het glad nie daai verdien nie. God het hulle beloof om hulle terug te bring en hulle God te wees en om naby aan hulle te wees as hulle hom sou soek. Okay, nadat hulle vir 439 net soos wat ook al God is soos okay. Jy kort duidelik net 'n straf, net om te besef hoe klein jy eintlik is. Maar ek sê jou wat? Ek is goed vir jou. Ek gaan jou terugbring en ek gaan naby aan jou wees. So Adam en Eva, die nasie van Israel, dan almal se gunsteling disipel of apostel Petrus. Petrus is loshande, Jesus se mees entoesiastiese en prominentste disipel. Soos almal ken sy stories, soos hardloop op die water of soos almal ken dit, ek kan nou net aan daai een dink. So die ding van Petrus is hy het soveel vertroue in sy vermoë gehad om Jesus te volg. En hy sê vir Jesus, ek sal jou volg tot die dood toe. Soos niemand, ek sal liever dood gaan as om te verlaat. Maar dan Jesus sê vir hom, jy gaan my verloon. Hy sê, nee, nooit, maak so groot boei, net soos, kyk almal, ek sal nie vir Jesus beloon nie. En, maar die aand toe Jesus gevange geneem is, om veroordeel te word, ironiese ding, dat mense het gedink hulle kan God veroordeel, die Jode het gedink hulle kan Jesus veroordeel. Maar Jesus is gevange geneem om veroordeel te word, nadat Petrus gesê het, hy sal eerder sterf as om Jesus te verloon. Ons lees nou gou, waarvan of ons nou gaan lees, het Petrus hom al klaar een keer verloon. Shanae kan vy, Johannes 18 vers 25, daar sê hy. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak by 'n vuur. Die mense by die vuur vra toe vir hom, jy is toch nie ook een van sy disippels nie? Hy het ontken en gesê, nee, ek is nie. Een van die hoëpriester se slawe, wat familie was van die een, wie se oor Petrus afgekap het, vra toe, het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? Petrus het dit weer ontken, en net daarna het daar 'n haan gekraai. Die 83 vertaling help in die vanaand, met die nuwe lewende vertaling, in Engelse vertaling sê, hy het heftig ontken. As jy terugvat na die oorspronklike tekst toe, dan staan daar, hy het gevloek en gesoeier, dat hy ken nie vir Jesus nie. Nie net het hy, soos, nee, ek ken nie vir Jesus, nee, ek is nie, hy soos, ek beloof, ek het niks met daai man te doen nie. Is die kaliber, dis die type, sy het almal dalk so 'n bietjie harder gewees het, hy was 'n visserman. Maar, soos, hy het sy visserman taal uitgehaal daar, om vir hulle te laat verstaan, hy het niks met hierdie man te doen nie. Daarna lees ons nie weer van Petrus, tot nadat Jesus uit die dood het opgestaan het nie. Hy het nie agter Jesus aangeloop nie, hy het hom nie gehelp om sy kruis te dra nie, hy was nie eens by die kruisiging nie. Die enigste disipel waarvan ons weet wat by die kruisiging was, van sy apostels, van die 12 wat hy gekies het, was Johannes. Hy sit weg, hy verdwyn net. Baie stil, skielik. En basis wat God gewys het vir mense, wat die wêreld, vir mense wat vir Jesus sou volg, is, hier gaan Jesus, as jy vir Jesus volg, gaan jy hierdie kant toe, en Petrus het daan toe gegaan. Ok, heeltemal in 'n ander rigting. So as jy vir Jesus sou volg, dan sou jy nou nie vir Petrus sou volg in hierdie geleentheid nie. Hy is heeltemal van die pad af gewees. Maar God is regverdig. God wys vir die wêreld. Ek dink eintlik meer vir Petrus. Het God vir hom gewys hoe tekort hy eintlik skiet. Dis sy veroordeling op Petrus gewees, net soos jy is nie so goed soos wat jy eintlik as jy tikkie die teer tref, is jy beskerm jou eie lewe. Maar, nadat Jesus opgestaan het uit die dood, het gee vir Petrus 'n belofte. Johannes 21 vers 15. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Eerste ding is, Jesus vra vir hom, Petrus, het jy my lief? En Petrus is hiermee, soos, ja, ek sal oorlog maak, en ek sal oor afkap, en men sien, hier is 'n ander Petrus hier. Dit is soos die veroordeling, dit is soos 'n pa wat sy seun gedissiplineer het, hy het besef, hy kan nie eindelijk hy geleide maak, en hy sê net, ja, Here, u weet ek het u lief. Dit klink baie anders as die Petrus van vroeër. Kan jy gou weer vir my opsit, asseblief, Shanay? En dan sê Jesus vir hom, laat my lammers wei. So Jesus noem homself die goeie skaapwagter. Jesus het kom sterf vir 'n kerk, vir 'n bruid. Maar hy het geweet, hy moet gaan en hy moet iemand agterlos om na sy kerk om te sien terwyl hy weg is. Wie vra hy? Laat my lammers wei. Petrus, kyk na die kerk. Later lees ons dat wanneer die Heilige Gees uitgestort word en die kerk is gebore, wie is die een wat preek en die geboorte van die kerk lei? Petrus. Op daai dag, as jy vir Jesus wou volg, sê jy vir Petrus moes gevolg het. Petrus was op die spoor van Jesus gewees. So ons het vir Adam en Eva, Israel, Petrus, laaste karakter, Paulus. So Paulus was 'n man wat uitstekend was in wat hy gedoen het. Hy hierdie ou is soos, hy het 'n doktorale graad in soos, hy is so skerp gewees in alles. Hy het 'n perfekte lewe gelei. Shanae, Filippense 3 vers 4 en 5 asseblief. Skryf Petrus hierself, soos wat hy terugkyk op sy lewe. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kon vertrou, ek nog meer, dan noem hy sy resume. Hy is soos, ek is op die agste dag besny. Van geboorte Israeliet, uit die stam van Benjamin, 'n echte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n fariseer gewees. So hy is net soos, kyk gou hierso. As daar iemand is wat deur die wet by die hemel gaan uitkom, dan kyk jy na hom. Dit sal ek wees. Dat niemand, so, as daar in terme van menslike vermoëns, dan sal dit Paulus gewees het. Daar is niemand nie, niemand kon nie, maar as hy sou wees, dan sou dit Petrus wees. Nog by sy resume, sy verwysing. Nou wie verwys as jy hom sou bel en vra na sy werkservaring, vir wie sou jy bel? Want jy sou vir Gamaliel bel. Wat hy vir julle soos, wie is dit? Ek nog nooit sy naam gehoor. Laat ek gou vir jou vertel. Gamaliel was ook 'n fariseer. So hy het op die Sanhedrin op die Joodse raad gedien. So hierdie Joodse raad is al die belangrikste mense in Jerusalem. Dis daai Joodse raad wat vir Jesus veroordeel het tot die dood toe. So hy dien op hierdie Joodse raad. Dis al die belangrikste Jode is daarso. Nee. Shanae, kan jy gou Handelinge 5 vers 34 opsit? So, hier net gou konteks. Ekskuus, kan jy net gou afsit anders jy luister niemand na my nie. Die Joodse raad het vir Petrus en Johannes gevang en hulle het gesê julle sal nou ophou om oor Jesus te preek. En hulle raak kwaad want Petrus en Johannes is soos vir wie moet ons luister? Vir julle of vir God? Ons gaan vir God luister. En hierdie Joodse raad is buite hulle self van woede. OK, so in die midde van dit, ekskuus, nou kan jy opsit. Een van die fariseërs in die raad, 'n man met die naam Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, die hele volk, soos nie net die mense in Jerusalem nie, die hele Israel is hy op hoë aansien. Hy het toe opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat moet word. Okay, is net gekonteks. Die Joodse raad is buite hulle self van woede, emosioneel van woede. Hulle wil net vir Petrus en Johannes stenig en hulle het mekaar uithaal. Hierdie een man staan op en is die Joodse raad soos 5 mense. Sê, dis die Joodse raad van soos, ek weet nie, maar sê nou maar, ek raai, sê nou maar 50, 60, 70 van die prominentste Jode. Hy staan op en hy soos, skies, luister gou allemaal, vat gou hierdie manne buitentoe. En hierdie Joodse raad respekteer dit. So ek weet nou nie van julle nie, maar as ek kwaad is, en enige ou kom net, en ek is besig om te ryf daar, en hierdie ou kom en sê, hey, ontspan, dan vra, wie is jy? En dan gaan ek aangaan. Maar as iemand wat ek 'n goeie verhouding mee het, en wat ek respekteer, na my toe kom, en gaan, luister hierso, bedaar net gou, dan, ek dink my net, as Konrad om my te kom en hy gaan, tjok, hier ek het bietjie uit proporsie, het bedaar gehou, die kans is baie groter dat ek op dit gaan reageer as hierdie persoon wat ek glad nie ken. So, die feit dat hy opstaan in die Joodse raad en gaan, luister gehou, bedaar gehou, laat hierdie manne gehou uitgaan, en het gebeur so, beteken hierdie man het, ek wil amper sê die hoogste respek in die hele land, van al die Jode. So, as jy vir iemand moet bel om te hoor of Paulus getrou sy werk doen, dis die persoon wat jy bel. Dis die ou wat vir hom disipel het. Ok, so Paulus is soos, ek onderhou die wet, soos, die persoon wat my disipel het, was Gamaliel. Hy noem dit in sy resume. Hy was so goed, Paulus was so goed in wat hy gedoen het, dat hy God se plan vir die wêreld absoluut teen gewerk het. Hy was so besig, hy was so oortuig dat hy besig was met die regte ding. Dat hy nie net net bietjie van die pad was, hy direk teen God se plan gewerk. Shanay, kan jy ge Filippense 3 vers 6 opsit asseblief? Skryf Paulus self, as hy terugkyk, in my ywer was ek 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry, was ek onberispelik, met ander woorde, niemand kon 'n vinger na my wys nie. Maar hy het self gesê, in my ywer was ek 'n vervolger van die kerk gewees. En dan Handelinge 8 vers 3, nou skryf het weer, dis nou in Handelinge lees ons, net oor Paulus, sy naam is hier Saulus gewees. Saulus het die kerk probeer uitroei, hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep, en hulle in die tronk gesit. En die wildste ding is, hy het gedink, hy doen God guns. Hy het gedink, hierdie Christene is van die pad af, God gaan ons weer straf, het was, die Jode het so gedink, die Christene gaan ons weer, dat God weer ons straf, dat ons weer die beloofde land uitgehaal word. Dis kom hulle so erg opgetreed. So dit was Paulus se mentaliteit, en hy het gedink hy is reg, hy het eerlikwaar gedink hy doen God te guns. Jy's gelukkig as God groter. Kan jy gou vir ons Handelinge 9 vers 3, daai stukkie opsit? Toe Saulus is op pad na Damaskus toe, om Christene te gaan vervolg. Toe hy op reis na Damaskus kom, het al skielike lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Vra hy toe. Toe sê die stem, ek is Jesus. Dit is vir my wat jy vervolg. In vers 8, maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. In vers 8, toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hy het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of drink nie. Hierdie ou was op 'n missie gewees en hy sou God se kerk wildskade aangedoen het. Gelukkig, toe kom God en sy en hy veroordeel vir Paulus. Nie heeltemal nie, net oor die doodie wat hy verdien nie. Hy gee hom net 'n mate van sy oordeel en hy gee vir hom wat hy verdien. Daarom net 'n stukkie. Maar saam met dit, God in sy goedheid gee vir Paulus 'n belofte. Handelinge 9 vers 15 en 16. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het, so God het vir 'n man gevra om, God het 'n man gevra, Nikodemus, om vir Paulus te gaan bid, sodat sy oë weer oopgaan, dat hy weer kan sien. En Nikodemus is soos, wow Here, hierdie ou maak ons dood, is hy seker, vra hy vir God. Maar hy is soos, en God is soos, en dis vir ons het nou optel, Shanay, jy kan go for it. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies, as my werktuig om my naam uit te dra oor die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek sal self vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. En dan Filippense 1 vers 20 en 21. Dis wat God sê vir Ananias. Hier skryf Paulus self. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit. Daarselfde vuur waar my God se kerk vervolg het. Vierige verlange, en ek sien daarna uit, dat ek niks sal doen waar ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my die wins. Sien, voordat God vir hom veroordeel het, as jy vir Jesus wou volg, moes jy absoluut vlug vir Paulus. Nou, as jy vir Jesus wou volg, Jesus, ach, Paulus het geskryf, volg my soos wat ek vir Jesus volg. Paulus het die evangelie Europa toe geneem. As hy dit Europa toe geneem het, Jan van Riebeeck het die dag gehoor nie, so hy het nooit heel moontlik Suid-Afrika toe gebring het. Julle hoor wat ek sê, ons is baie dankbaar vir Paulus. En ons is dankbaar dat die Here ingegryp het, en dat die Here vir hom belofte gegee het, en 'n plan gehad het vir sy lewe. Uiteindelik gebruik God hierdie gedrewe man, wat gedink het, sy goeders is so agter mekaar, hy kort niemand, hy is net soos die goedheid self, om amper halfte van die boek, van die boeke in die Nuwe Testament te skryf. So ons het vir Adam en Eva, ons het die volk Israel, ons het vir Petrus, en ons het vir Paulus. En dan het ons onszelf, een levende realiteit. Die realiteit is, ons is gebroken, en dit is goed, want God doen sy grootste werk deur mense wat bereid is om te erken dat hulle gebreek is. Shanna, kan jy vir Romeine 3 vers 23 en 24 opsit? Almal het gesondig, net gevinnig. Is die enige iemand hier wat vir my in alle eerlijkheid jou hand kan opsteek en sê het nog nie gesondig nie? Ek het nie so gedink nie. En het nie deel aan die heerlijkheid van God nie. Elke van ons is gesondig, nie een van ons verdien die hemel nie. Maar, hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Dit maak nie saak hoe gebroken jy is, of wat jy gedoen het nie. God het 'n belofte vir jou. Beleef gou hierdie kruisbelofte. Kan jy gou weer vir my die volgende skrif opsit? God sê vir die slang, dat daar gaan iemand kom, en hy gaan die slang sy kop vermorsel, en hy gaan doodgaan, terwyl hy dit doen. Dit maak nie saak hoe gebroken jy of ek is nie, daar is vir ons een belofte, Jesus het op die kruis gesterf, sodat jy nie hel toe hoef te gaan nie, maar dat jy die ewigheid by God kan hê. Maar die realiteit is, God wil met ons stap, soos wat hy met Adam en Eva in die koel van die oggend gestap het, daai tyd. Gelukkig het ons 'n hemelse Vader, wat uitkyk vir ons, en disipline, die gesondste moontlike mate van disipline toepas, wat daar seker al ooit was. En hy het vir Jesus, wat heel en heilig was, gestuur om ons oordeel te vat, sodat ons 'n lewende verhouding met hom kan hê. Nie net dit kan hê en dan man daan kan staan. Ons het die voorreg om nie net vanaand nie en op 'n Woensdag of wanneer ook al ons onthou om ons Bible app of wanneer ons met ons Christelike vriende of wat ook al hê, ons het die voorreg om daagliks in God se goedheid te kan stap. Maar die realiteit is nou met ons by hom bly. Die Israeliete was sy volk gewees. Hulle het gedryf en afgode gaan aanbid. Adam en Eva het gedryf en hulle self probeer God maak. Petrus het homself probeer beskerm. Paulus het homself bo God probeer sit of net so sy eie agenda probeer volg. Ek kyk gou Moses, wat sê Moses in Eksodus 33. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, u beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie u saam met my stuur. Tog het u gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As u my dan goedgesind is, as u so goeie God is, en u sê, u is by my, het is wat, wie gaan saam met ons, terwyl ons hier die woestyn trek? Maak u wil bekend, sodat ek u kan leer ken, en kan doen wat u verwag, onthou tog hierdie nasie is u volk. Toe het die Here gevra, moet ek self saam gaan en vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as u nie self saam gaan nie, moet u ons nie van hier af laat vertrek nie. As jy verwag om vanaand van hier af te gaan en jy gaan môre werk toe, of jy begin studeer, en jy verwag om enigszins anders op te tree as die res van die wêreld, maar jy doen dit so, jy kan maar hier bly sit, jy gaan nie, dit is onmoontlik, jy gaan dit nie reg kry nie, ek sê nou vir jou. Maar, as ons vat wat ons hier vanaand beleef het, hier wat ons in aanbidding beleef, daar waar ons die Here hoor, die getuienisse van Daniel, wat hy hier, dis God se goedheid in ons lewe, maar as ons dit vat, en ons laat nie ons hart hier kielie nou vanaand heen, ons vat dit môre en oormôre en Woensdag, dan gaan ons anders lyk as die wêreld. Dan gaan hulle gaan, wow, jy het iets anders, ons is besig om te verdrink in 'n wêreld, wat die realiteit is, alles is besig om agteruit te gaan. Hoe kry jy dit reg om punches te vat en net aan te gaan? Belangrike ding is, God het nooit beloof dat het goed met ons sal gaan nie. Nooit. Mense is baie keer soos, gee jou hart vir Jesus en alles sal, God het nooit, daar is nie so belofte in die Bybel, en jy sal blou soek. Inteendeel, hy beloof dat as jy hom gaan vat en hom jou God gaan maak, dan gaan jy lei. Dit is die realiteit. Jesus het vir sy disippels gesê, hulle het my vervolg, julle volg vir my, dan moet julle weet, hulle gaan vir jou, julle ook vervolg. Want in plaas van dat hy net beloof dat het goed gaan met jou, het hy baie beter belofte. Check gou hierdie uit. Hebreërs 13. Dat is hy, 13 vers 5. Hou hulle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. God beloof nie dat het altyd met jou gaan goed gaan nie. Hy kan nie, weet jy hoekom, want ons 'n wêreld daar buite wat vrye wil het. Hy kan nie hulle net keer om nie te doen, enigiets slegs in jou te doen, want dan is daar nie iets soos vrye wil nie. Vrye wil is 'n realiteit. Maar wat hy beloof is om altyd by jou te wees. Die goedheid van God is dat hy altyd by ons is, alhoewel hy God is. Hy kort nie vir ons nie, ons kort vir hom. Dit is wat die goedheid van God is, dat die heilige God daagliks met ons wil omgaan. So waar los dit vir ons? Dit los vir ons om hom te soek. As jy nie weet waar hy is, as jy nie weet waar my nou besig is nie, dis nie omdat hy nie uitreik na jou nie. Die realiteit is, as ek nie weet waar hy is nie, is omdat ek hom agtergelos het. Daagliks, elke dag. Ek kan nie by die werk kom en dan doen 'n kollega van my iets waarvan ek nie hou en verwag dat ek soos 'n beskaafde persoon gaan reageer as ek nooit eers vir Jesus vanoggend gesien het nie. Ek kan nie weer my oë op hom vestig 11:00 die oggend as ek hom nie vanoggend 6:00 gesien het nie. As ek enigsins anders in die wêreld gaan lyk, dan moet ek om daaglikse stemming. As ek om 11:00 die graad 7 is my al opgewerk. As ek teen 11:00 nog om enigsins gaan effektief reflekteer, dan moes ek die oggend om gesoek het en ek het ten minste 4 of 5 keer al na hom toe uitgeroep deur die loop van die oggend. Ons het gesing vanaand dat ons vry is. When death was arrested, I'm free, free, nee, ek kan nie die woord aan, maar ons het definitief gesing, ons is vry. Ek weet, ek het saam gesing. Maar weet, dat daar is 'n vijand, wat jou gaan opvat op jou woorde. Hy wil hê dat jou woorde goedkoop moet wees. Hy wil hê jy moet hier sing, en môre knak hy jou woord, want jou dade kan dit nie bykom nie. Weet, hy wil nie, hy haat dit dat jy het sing. Hy wil hê volgende keer as jy hier staan en jy sing het, dan wil hy hê om te leeg gevoel in jou hart wees. Want jy sing het, maar jy kan dit nie, you can talk the talk, but you can't walk the walk. Jy gaan getoets word. Hy wil jou stil maak. Twee skrifgedeeltes, waaraan ek op die oomblik vashou. Soos, ek is ook soos, ek preek hierdie, maar hierdie is soos ons allemaal is saam in hierdie ding. 1 Petrus 4 vers 7. Die einde van alles is nabij. Daarom moet jy self beheers en nigter wees, sodat jy kan bid. Wat is gebed? Dis kommunikasie met God. As jy nie self beheers en nigter is, ek vies raak by die graad 7 is, of 'n kollega, of dan is ek uit die game uit. Dan het die vijand my, dan loop ek hier in vryheid nie. Dan gaan ek ingeef vir elke frustrasie, elke ding, ek gaan heel moeilik ontplof op een van twee leerders in my klas. Maar die nuwe lewende vertaling sê, wees nigter en selfbeheerst, so dat jy kan bid, so dat jy samesyn met die Here kan hê. 1 Petrus 5 vers 8, wees nigter, wees wakker, julle vijand, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind, hy wil jou uitvat. Jy is 'n bedreiging vir hom as jy tyd met die Here spandeer. Want die Here is in staat om 'n gebroke, geknakte koppie wat hier voor was, liters water te laat tap. Liters van sy gees kan deur jou vloei, solank as wat jy connected is met hom. Maar die vijand wil dit hê nie. Moenie vasgevang word nie dinge van hierdie wêreld nie. Bly daagliks naby aan God, sodat jy staande kan bly. Hy het 'n goeie plan. Hy het goeie planne vir jou lewe. So my uitdaging vir ons is, vanaand is great. Sondag is, ek Ek sal nêrens anders wil wees op 'n Sondag nie. Hierdie is waar my tentjie vol gemaak word. Ek vind gewoonlik Maandag en Dinsdag nog so 'n bietjie Woensdag doen die Here die crazieste goeters teem in my lewe of deur my lewe. Donderdag dan is my wildste uitings wat ek al op die graad 7 wat ek gewoonlik die volgende Maandag met hom vergifnis vra so op 'n Vrydagmiddag net voor die naweek. Dan sien ek uit na Sondag. net prakties. Kom ons kyk uit vir goeder soos ek en my. Ek moet rus. Ek kan nie nou by daai kerk ding uitkom nie. Ek kan nie nou by self. Ek kan nie nou bid nie. Ek het nie nou tyd om by die Here uit te kom nie. Ek is nou te moeg. Maar goeder hou vir jou uit. Die vyand sit dit daar. Ek het nie nou finansies nie. Die Here is in beheer van al die finansies en hulpbronne in die hele wêreld. Jy hoef nie finansies te hê nie. Hy het. Plug in by hom. Hy kan voorsien. Aanmoediging is, kom ons soek die Here. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, oggend, middag, aand, 6:00 die oggend, 11:00 as jy 'n pause het, as jy 'n breek het, as jy boek vir jouself in jou kalender 10 minute om stil te raak. Gaan kruip weg agter 'n donker hoekie en gaan Jesus, my lewe val uit mekaar uit, help asseblief. Al kry net daai in en jy kan weer aangaan. Jy kan weet hy het dit gehoor. Hy kan jou weer in die game kry. Sy bloed is goed genoeg wat ook al jy aangevang het daai oggend om dit reg te maak.